Mēs esam atlasījuši 80% no pieteikumiem nost, pirmajā kārtā, otrajā kārtā. Tur, protams, arī bija ļoti daudz talantīgi jaunu cilvēku, bet nu, šie tad ir tie labākie no labākajiem. Un 36 cilvēki viņi ir kopā. Daudz no viņiem jau ir iepriekš bijuši kaut kādu konkursu laureāti, gan starptautiski, gan vietēji mēroga, gan savās grupās, gan arī, teiksim, tādos kopējos konkursos lielajos. Visi šie te finalisti atskaņos konkrēto repertuāru, konkrētās programmas, viņus vērtēs ļoti nopietni žūrī, 9 cilvēku sastāvā, un vakarā 9:30 nonāks pie verdikta, kuriem tad ir savā kategorijā pirmā vieta, otrā, trešā un tādā garā. Viennozīmīgi ir iespējams finālu vērot klātienē, ja tad Jāzepa Vītola Latvijas Muzikas akadēmijas lielajā zālē no 10:00 līdz 9:00.